Petro, ni devas nun decidi pri ferio.
Sed estas iom frue, cara, ĉu ne?
Tute ne. Se ni intensas ferii, necesas organizi la ferion. Vi devas informigi. Necesas informigi pri la vojaĝo, informigi pri hotelo, informigi pri prezoj.
Kaj ne nur informigi. Necesas ankaŭ aĉeti la biletojn kaj mendi la hotelon.
Tamen ne necesas mendi pasporton.
Ne, ĉar niam vojaĝis eksterlanden. Pasportojn niam havas. Sed Helena, pensu pri la kosto. Ni penas spari monon, ĉu ne?
Jes, ni penas spari.
Kaj ni ne volas prunti monon de la banko.
Ne, ni ne volas prunti, sed ni bezonos ferion. En la somero, ni ambaŭ bezonos ferion. Ni devas nun plani malmultekostan veturadon. Sed mi ne ŝatas inkluzivajn feriojn kun miloj da aliaj. Se nur ni havus auton.
Nu, lui auton estus terure multe koste. Kaj ne forgesu la problemon pri fremdaj trafikreguloj. Do ni ne veturu per auto. Prefere ni veturu per aviadilo aŭ per trajno.
Domaĝe, ke ni ne plu havas auton. Sed Petro, ni ankoraŭ ne decidis kien iri.
Ĉu vi scias, kion mi volus fari? Mi volus liberiĝi de ĉio. Mi volus perdi mian identecon kaj vagi trans la landlimojn, tute sen valizoj, libere kiel birdo, veturi tra la tuta mondo.
Ho, oh, jes, iri tra la tuta mondo, kvazaŭ vagabondo. Vi tute ne povus vivi, vi simple perdiĝus. Ni havos nur du semajnojn, kara. Revenu al la tero.
Serioze, Helena. Mi proponas, ke ni iru per trajno al la haveno. De tie ni transiru per ŝipo la Markolon. Poste ni veturu denove per trajno al iu urbeto, kie ni povos tendumi. Ĉu ne bona ideo?
Ne forgesu rezervi sidlokojn en la vagonaro.
Ĉu vi konsentas ferii en tendo anstataŭ en hotelo?
Kial ne? Kaj se la tendumejo troviĝos ĉe la marbordo, mi estos tute feliĉa.
Se ne pluvos.
Se nur ni havus auton.
Jen via mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la poluso. Jen vasta mond por ĉiu.